Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλώς ήρθατε και σήμερα και αυτό το μεσημέρι Σαββάτου εδώ στη μεγάλη αθλητική συντροφιά της Έρα Σπορ. Υγεία και σπορ, θα μείνουμε κοντά σας μέχρι τις 2, εδώ μαζί με την Σοφία Μαντά σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Η Ειρήνη Παπαζής είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Ο 38ος Διεθνής Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας μπορεί να αποτελεί πλέον παρελθόν, όμως είναι πολλά που δεν μπορούν να ξεχαστούν από αυτήν την μεγάλη δρομική γιορτή. Είδαμε ρεκόρ, είδαμε ανθρώπους να προσπαθούν και να ξεπερνούν τον εαυτό τους, είδαμε εικόνες δυνατές και μάθαμε ιστορίες που μόνο συναισθήματα θαυμασμού θα μπορούσαν να μας προκαλέσουν. Και αυτές λοιπόν τις ιστορίες θα αναδείξουμε σήμερα παρουσιάζοντας τους πρωταγωνιστές τους. Διότι είναι ιστορίες που αν μη τι άλλο δίνουν μαθήματα θάρρους και γενναιότητας. Είναι ιστορίες που αναδεικνύουν περίτρανα το μεγαλείο του αθλητισμού. Είναι ιστορίες που μας βάζουν στη διαδικασία να αξιολογήσουμε διαφορετικά τη ζωή μας και να μην τα παρατάμε ποτέ, ακόμα και στη μεγαλύτερη δυσκολία. Λοιπόν, υπάρχει κάτι κοινό ανάμεσα στη φετινή τρίτη νικήτρια του Μαραθωνίου, Βασιλική Κωνσταντινοπούλου, και στην τέταρτη, τη Σόνια Τσεκίνη. Υπάρχει κάτι που τις ενώνει. Τις ενώνουν κοινές εμπειρίες και κοινά βιώματα. Ήρθαν και οι δύο αντιμέτωπες με τον καρκίνο και επέλεξαν και οι δύο τον αθλητισμό και το τρέξιμο ως μέρος της θεραπείας τους. Πήραν δύναμη από αυτό και ήθελαν και θέλουν να το επικοινωνήσουν. Για τη βασιλική δοκιμασία με τον καρκίνο είναι σε πολύ καλό δρόμο. Για τη Σόνια επίσης δείχνει να τελειώνει το επόμενο διάστημα. Στο φετινό μαραθώνιο μάλιστα η Σόνια δερμάτισε στην τέταρτη θέση κάνοντας παράλληλα και θεραπείες. Και τα δυο λοιπόν κορίτσια είναι σήμερα κοντά μας για να μας διηγηθούν τις δικές τους προσωπικές αθλητικές ιστορίες. Καλημέρα Σόνια, καλημέρα Βασιλική.
Καλημέρα.
Τι κάνετε κορίτσια?
Είμαστε καλά.
Χαίρομαι πάρα πολύ για τη συνομιλία αυτή σήμερα, γιατί ωραία. Νιώθω ότι δεν είναι μία απλή κατάθεση ψυχής, αλλά τα όσα θα μας πείτε νομίζω ότι θα αποτελέσουν οδηγό παρακίνησης και ενθάρρυνσης και άλλων κοριτσιών και άλλων ανθρώπων που αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα υγείας. Λοιπόν, είναι αλήθεια καταρχήν ότι θέλετε να τερματίσετε μαζί, χέρι-χέρι, Βασιλική?
Ναι, το θέλαμε πάρα πολύ.
Τα πει η Σόνια που...
Για πες, Σόνια.
Τα αποφασίσαμε μαζί.
Λοιπόν, όλη τη διαδρομή ήμουν πολύ χαρούμενη που την είχα την Βασιλική δίπλα μου.
Ναι.
Μιλούσαμε, ήμασταν χαρούμενοι όλο την... Λέγαμε, θα το καταφέρουμε η μία και την άλλη. Κάποια στιγμή την είχα λίγο πίσω και την έλεγα, έλα, μπορείς, είσαι μαζί μου. Και μετά κάποια στιγμή παίρναμε τα νερά, βοηθούσε πάρα πολύ η Βασιλική, με έδινε και από τις ηλεκτρολίτες που είχε. Και θέλω να την πω πολύ ευχαριστώ. Γιατί ακόμα με το χέρι μου είναι ενδιασμένο.
Το ξέρω, το ξέρω.
Ήμουν με το δεξί. Και κάποια στιγμή στα 27 χιλιόμετρα Βασιλική, στα 32.
Ναι.
Στα 32 με έπιασε λίγο σβήκας και λοιπά και λέω Βασιλική προχώρα είσαι καλά. Είμαι εδώ πίσω έλεγα στην αρχή και τη λέω προχώρα. Αυτό ήταν. Χάρηκα πάρα πολύ που βγήκε τρίτη.
Άρα λοιπόν είχατε συμφωνήσει από την αρχή να τερματίσετε χέρι-χέρι μαζί,
ναι,
Βασιλική.
Ναι.
Έτσι.
Ναι. Η αλήθεια είναι ότι είχα βγει τελείως εκτός πλάνου. Το πλάνο μου δεν ήταν για 2.51 που έκανα, ήταν για πολύ πιο πάνω.
Για πάνω και... από 3 ώρες δηλαδή?
Όχι. Και λίγο πιο κάτω από το 3ωρο.
Ναι.
Ήμουν με 70 χιλιόμετρα την εβδομάδα, δηλαδή στην ουσία δεν έκανα καλή προπόνηση, καλή προετοιμασία μαραθωνίου. Οπότε... πίστευα ότι πάω εκεί για μια εμπειρία και να τερματίσω. Υπήρχαν και πολύ καλές αθλητρίες, δηλαδή εκτός από τα δύο κορίτσια τα πρώτα που έτσι κι αλλιώς θα πρωταγωνιστούσαν, όλες οι οκλήβριες που τερμάτισαν ήταν κάτω από το τρίωρο.
Φαντάσου να έκανες, εγώ λέω ότι φαντάσου να έκανες και καλή προετοιμασία πόσο θα πήγαινες στον πρώτο σου μαραθώνιο κιόλας.
Ίσως η άγνοια με βοήθησε, μπορώ να πω, γιατί δεν έχω ξαναζήσει παρόμοια εμπειρία. Δεν ήξερα πόσο πολύ πόνο έχει μετά τον τερματισμό αυτή η διαδρομή. Οπότε ρίσκαρα και τα κατάφερα.
Και πολύ καλά έκανες. Εσείς λοιπόν πηγαίνατε μαζί-μαζί και Σόνια, τι έγινε τελικά, για ποιο λόγο αποφάσισες και έδωσες αέρα στη Βασιλική να φύγει?
Γιατί ξέρω πολύ καλά τη Βασιλική και είδα την πίστη της και λέω μπορεί να το καταφέρει πιο καλά από μένα, γιατί εγώ είχα λίγο ενόχληση προς το σοκυλουργείο που έχω κάνει και φοβήθηκα λίγο. Εκεί έχασα, άμα πάει η σκέψη λίγο αρνητικό να σκέφτεσαι, μετά γονατίζεσαι. Αλλά το χάρηκα, δεν ξέρω, δηλαδή ο κόσμος εκεί μας σήκωσε, δεν θα το άφηνα ποτέ, ό,τι και να είχα. Γιατί πήγα να πάρω μέρος στο μαραθώνιο για να τερματίσω, για να κάνω καλούμενος όλες τις φίλες μου που αυτή τη στιγμή είναι πάντα δίπλα μου, γιατί κάνουμε ακόμα θεραπείες και είμαστε μια μεγάλη παρέα. Και για την οικογένειά μου, για τα κορίτσια μου που περιμέναν στη τηλεόραση, για όλο τον κόσμο και για όλες που έχουν αυτό το πρόβλημα.
Μπράβο, Σόνια.
Θέλω να τους πω να μην το παρατάνε και κάθε εμπόδιο νομίζω είναι καλό.
Πάντως, δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω πολλά λόγια. Πραγματικά υποκλίνουμε μπροστά σου και σε σένα μπροστά και στην Βασιλική. Βεβαίως, νομίζω ότι δεν έχει και τόσο μεγάλη σημασία εν τέλει θέση, ούτε ο χρόνος, αλλά η συμμετοχή, η προσπάθεια και η ενσυναίσθηση. Το λέω αυτό γιατί είπες και εσύ λίγο νωρίτερα ότι η Βασιλική σε όλη τη διάρκεια του μαραθωνίου σε βοηθούσε, γιατί ακριβώς δεν μπορούσες λόγω του χειρουργείου να πάρεις νερό με το δεξί σου χέρι.
Ναι.
Και είναι κάτι βεβαίως που σίγουρα θα σας ακολουθεί και είμαι σίγουρη ότι δεν θα το ξεχάσεις ποτέ, Σόνια.
Δεν θα το ξεχάσω, όχι, ήταν απίστευτο.
Είσαστε φίλες.
Τη Σόνια...
Βασιλική, ναι.
Ναι, ευχαριστώ. Τη Σόνια μόνο στους αγώνες την έβλεπα.
Ναι.
Εννοείται τη θαύμαζα γιατί είναι μεγαλύτερη, έχει καταφέρει πολλά στον αθλητισμό. Και ένας λόγος παραπάνω τώρα που έχουμε το ίδιο βίωμα, που έχουμε περάσει μαζί μια μεγάλη δυσκολία mm-hmm. και ακόμη συνεχίζουμε να περνάμε. Και όσον αφορά για τα νεράκια, δεν θεωρώ ότι βοήθησα, γιατί το έχω νιώσει. Έχω νιώσει πως είναι να πονάς, να μην μπορείς να τεντώσεις το χέρι σου, να μην μπορείς να κάνεις πράγματα που θεωρούνται αυτονόητα. Οπότε...
Γι' αυτό λοιπόν και εγώ μίλησα για ενσυναίσθηση, γιατί μπήκε στη θέση της. Ήσουν εκεί, την ένιωσες, ενώσατε τις δυνάμεις σας και δείτε τι πραγματικά καταφέρατε. Σόνια, θέλεις να μας πεις έτσι δύο λόγια για το πώς και πότε ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία με τον καρκίνο στο μαστό? Γιατί πάνω απ' όλα θέλω σήμερα και μέσα από τη δική σου ιστορία να βροντοφωνάξουμε στα κορίτσια να κάνουν εξετάσεις και να μην αφήνουν τίποτα για την άλλη μέρα. Πώς ξεκίνησε έτσι, με λίγα λόγια, η περιπέτεια αυτή για σένα?
Λοιπόν, εντάξει, αυτό ήταν πριν 3 χρόνια που είχα ενοχλήσεις. Πήγαμε να το ελέγξω και κάναμε όλες τις εξετάσεις, αλλά δεν πήγα να κάνω τα απαραίτητα που πρέπει να δείξει το καρκίνο. Γιατί μου είπαν λόγω αθλητισμού και το άφησα εκεί. Μετά το 2021, τώρα το Ιανουάριο, έμαθα που έχω καρκίνο, ζωρίστηκα πάρα πολύ, έκλαψα και έλεγα τι κάνει Σόνια, τι άφησε τον αυτό. Πάω κατευθείαν, ψάχνουμε γιατρούς τέλος πάντων, βρήκαμε άκρη, μπαίνουμε τον Απρίλιο σε Αγένιο. Εκεί μετά ξεκίνησα τη θεραπεία για να μπω για χειρουργείο. Έκανα 8 χημοθεραπείες, γονάτισα να πω την αλήθεια, γιατί κάθε μέρα με τις χημοθεραπείες, δηλαδή μία σε 14 μέρες τα χημοθεραπείες, έκανα και προπόνηση συγκρόνως για να μην αφήνω και την προπόνηση, την βοήθησε πάρα πολύ. Και θέλω να πω σε όλα τα κορίτσια, ό,τι και να έχουν, τουλάχιστον το προπάτημα, το τρέξιμο μην τα αφήνουν, γιατί θα τους βοηθήσει πάρα πολύ. Εμένα αυτό με βοήθησε πάρα πολύ και σε ψυχολογία και για την αρρώστια που είχα.
Επομένως, να πω ότι αυτή η δική σου αμέλεια, δεν ξέρω αν μπορώ να τη χαρακτηρίσω έτσι, που μπορεί να ήταν και από φόβο, σε έβαλε σε μεγαλύτερους μπελάδες, να πεις, έτσι.
Δεν το πίστευα. Στον αυτό μου αυτό δεν το πίστευα.
Γενικώς είσαι τυπική στον έλεγχο, στον ετήσιο έλεγχο κάνεις...
Είμαι τυπική, αλλά αυτό δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν το πίστευα. Δεν ξέρω. Ειλικρινά. Ήτανε το λάθος μου και δεν θέλω να κάνει καμία γυναίκα, κορίτσι, καμία τέτοια λάθη.
Κοντά μας καλεσμένες σήμερα είναι η Βασιλική Κωνσταντινοπούλου, η τρίτη νικήτρια του Μαραθωνίου και η Σόνια Τσεκίνη, η οποία τερμάτισε και εκείνη τέταρτη. Τα κορίτσια μας λένε τη δική τους προσωπική δρομική ιστορία, καθώς αγωνίστηκαν στον Μαραθώνιο, διακρίθηκαν, αλλά παράλληλα δίνουν την δική τους μάχη για τον καρκίνο μας. Μίλησε λοιπόν λίγο νωρίτερα η Σόνια Τσεκίνη και μας είπε πώς ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία. Βασιλική μου, εσύ δεν είχες θέμα με το μαστό, αλλά με το θυροειδή, έτσι, και με τους λεμφαδένες.
Λεμφαδένες.
Λίγο καιρό μετά τη γέννηση
του
παιδιού σου, έτσι.
Τελείως στοιχεία το βρήκαμε, δηλαδή δεν υπάρχουν συμπτώματα να πεις ότι αυτό είναι ένα σύμπτωμα που προκαλεί ο καρκίνος. Απλά ζαλιζόμουν, έκανα συνέχεια με τους και θεώρησα ότι κάτι δεν πάει καλά με το σώμα μου, οπότε πρέπει να κάνω αιματολογικές. Η ενδοκρινολόγος μου που με παρακολουθούσε και στην εγκυμοσύνη προφανώς κάτι σε είχε δει και δεν μου το είπε γιατί ήμουν έγκυος. Mm-hmm. Και έβαλε καρκινικούς δείκτες οι οποίοι έδειξαν έναν πολύ μεγάλο αριθμό, μια πολύ μεγάλη τιμή. Και το είπε στο σύζυγό μου, ακόμη δεν είχα ενημερωθεί εγώ. Οπότε ήρθε και με πήρε στο σπίτι, από το σπίτι και με πήγε στον γιατρό. Και εκεί πλέον έμαθα ότι έχω καρκίνο. Και όταν ρώτησα τον γιατρό πότε πρέπει να μπω, μου είπε ότι έπρεπε ήδη να έχει μπει για χειρουργείο. Πρόκειται για μυελοειδές καρκίνος, οπότε είναι ένας σπάνιος και επιθετικός και δεν δέχεται θεραπείες. Οπότε μπήκα κατευθείαν χειρουργείο, αφαιρέθηκαν οι λεμφαδένες, αφαιρέθηκε ο θυροειδής και έκτοτε το παρακολουθώ κάθε 3 μήνες με αιματολογικές. Και κάθε 6 μήνες κάνω μαγνητική και αξονική τομογραφία.
Σε ακούω όμως πάρα πολύ δυνατή, αποφασισμένη να το παλέψεις μέχρι τέλους.
Όχι, δεν θα δώσω κανένα περιθώριο στον εαυτό μου να σκεφτεί αρνητικό ότι δεν θα τα καταφέρω, γιατί έχω και ένα παιδάκι που με χρειάζεται όπως το χρειάζομαι κι εγώ. Και δεν υπάρχει περίπτωση να σκεφτώ το αρνητικό.
Τώρα όμως αυτή η εμπειρία,
όλα
θα πάνε καλά. Είναι σίγουρο ότι όλα θα πάνε καλά, όλα περνάνε την ψυχολογία μας. Τώρα όμως αυτή η εμπειρία πρέπει να πούμε ότι δεν σας απέτρεψε από το να κάνετε αυτό το οποίο αγαπάτε, γιατί ξέρω πως και οι δυο είσαστε έτσι χρόνια στον αθλητισμό. Πώς λειτουργήσε λοιπόν το τρέξιμο στην προκειμένη περίπτωση, πώς λειτουργήσε στο σώμα σας, στην ψυχολογία σας? Σόνια, ξεκινάω από σένα, γιατί ξέρω ότι είσαι από πιτσιρίκι στον αθλητισμό. Έχεις τελειώσει.
Ναι.
Έχεις τελειώσει και τεφά στα Τύρανα, έτσι.
Ναι, γυμναστική ακαδημία. Ναι.
Επομένως, πες μας λίγο, τι είναι το τρέξιμο για σένα, ακόμα και στα δύσκολα.
Το τρέξιμο για μένα είναι τρόπο ζωής. Απλά, το τρέξιμο δεν μπορώ να το αφήσω. Με αυτό κοιμάμαι, με αυτό ξυπνάω. Πρώτα είναι η οικογένεια, μετά το τρέξιμο. Πριν είχα το τρέξι. Τώρα έχει πάρει την δεύτερη σειρά. Αλλά σαν Σόνια, θέλω να πω, αυτό που είπε και η Βασιλική που, για το καρκίνο, έχει δίκιο. Εγώ υπόφερα γιατί οι χημιοθεραπείες μου γονατίζανε. Δεν πήγα κατευθείαν γιατί ήταν τόσο μεγάλο το μέρος στο στήθος. Το καρκίνος είχε πάρει όλες τις δεσταδένες στη μασκάλη και δεν είχε περιθώριο ο γιατρός για να βάλει εμένα σε χειρουργείο αν δεν μείωνε το καρκίνο.
Καταλαβαίνω. Ναι. Οπότε προηγήθηκαν λοιπόν οι θεραπείες πρώτα και για να κάνεις μετά χειρουργείο.
Για να γίνεται το χειρουργείο.
Σωστά.
Για να μην πάθω ζημιά μετά. Λοιπόν, για τον αθλητισμό θα έλεγα είναι όχι μόνο οι αθλητές, όχι αυτοί που μεγάλωσαν στα γήπεδα. Όλος ο κόσμος πρέπει να κάνει. Αυτό το λέω και το ξαναλέω.
Πόσο δίκιο έχεις.
Σε φτιάχνει την διάθεση.
Πραγματικά.
Έχεις την ψυχολογία. μαθαίνουν και τα παιδιά με αυτόν τον τρόπο. Εγώ σήμερα το πρωί, πριν 10 λεπτά, γύρισα με τη μικρή, με ποδήλατο γύρω Λιμιά, έκανα μαζί.
Σε κάνει τώρα να νιώθεις πιο δυνατή σε αυτή τη δύσκολη στιγμή που περνάς?
Ναι, ναι, πολύ πολύ δυνατή, αλλά λίγο και πολύ ευαίσθητη. Δηλαδή άμα ακούω για μια που περνάει αυτό το, είμαι ευαίσθητη. Αλλά αυτό δεν πειράζει όμως, αλλά είμαι δυνατή, είμαι δυνατή. Νιώθω πολύ δυνατή και είμαι και με τα παιδιά μου που λένε, η μαμά μου γέννησε το καρκίνο, λέει η μικρή, φωνάζει, η μεγάλη το ίδιο. Δηλαδή,
μπράβο,
νιώθω
Σόνια.
Πολύ καλά.
Μπράβο Σόνια. Βασιλική μου, εσύ έκανες υψηλό πρωταθλητισμό.
Δεν έκανα μαραθώνιο.
Αλλά
έκανα
όχι τόσο. Αυτό ήθελα να σου πω
χιλιόμετρα.
Λοιπόν. Έτρεχες λοιπόν, έτρεχες αποστάσεις, αλλά όχι τόσο πολύ μεγάλες. Είπαμε λοιπόν ότι ήταν η πρώτη σου μεγάλη ουσιαστικά διαδρομή. Αν δεν κάνω λάθος και διόρθωσέ με, είχες τρέξει και με μαραθώνιο στην Ξάνθη?
Πριν 3-4 χρόνια.
Α, οκ. Okay. Πάει αρκετός καιρός. Okay.
Ναι, πάει αρκετός καιρός.
Όμως είναι ο σύζυγός σου μαραθωνοδρόμος.
Είναι εκείνος.
Έτσι, ο Γιάννης ο Κρέκας. Και σε τράβηξε εκείνος τώρα στα πολλά χιλιόμετρα. Πώς έγινε?
Η αλήθεια είναι ότι ο μαραθώνιος είναι το αποθυμένο μου, ήταν το αποθυμένο μου, γιατί το έκανα τώρα πλέον. Και όταν περνάς μια δύσκολη στιγμή στη ζωή σου, όλα σου τα αποθυμένα θέλεις να τα κάνεις πραγματικότητα. Οπότε πήγα και το έτρεξα.
Αν λοιπόν αυτός ο μαραθώνιος ήταν ο πρώτος, φαντάσου τι έρχεται για σένα τα επόμενα χρόνια, αν συνεχίσεις έτσι.
Υγεία να έχουμε, να τρέχουμε.
Ακριβώς. Λοιπόν, να πούμε ότι είσαι και εσύ η γυμνάστρια. Τελειώνεις
τελειώνω
το ΤΕΦΑ.
Τελειώνω τώρα η γυμναστική ακαδημία, ναι.
Σταμάτησες λοιπόν λίγο τον αθλητισμό γιατί έμεινες έγκυος. Αλλά θέλω να μας πεις πώς σε βοήθησε και πώς σε βοηθάει το τρέξιμο όλο αυτό το διάστημα που περνάς αυτή την περιπέτεια με την υγεία σου.
Είναι ένα είδος ψυχοθεραπείας, θα έλεγα, γιατί σε κάνει να μην σκέφτεσαι, σου αδειάζει το μυαλό, κρύβονται οι ορμόνες όπως οι ενδροφίνες που σε κάνουν να νιώθεις χαρούμενη. Σίγουρα ένα σώμα που είναι πιο τονωμένο από τη γυμναστική σε κάνει να αισθάνεσαι καλύτερα, σε κάνει να αισθάνεσαι πιο δυνατός. Οπότε μέσω αυτού καταφέρνεις να νιώθεις καλά, ότι είσαι δυνατός.
Σόνια μου,
σε χαλαρώνει.
Σόνια μου, τι σου είχε πει η κόρη σου πριν φύγεις από την Καστοριά για να έρθεις στην Αθήνα να τρέξεις?
Η κόρη μου μεγάλη, η Στέλλα, μου λέει μαμά, με αγκάλιασε και λέει μαμά, καλή επιτυχία. Ευχαριστώ κορίτσι μου, λέω. Μου λέει, θα με υποσχέσεις, λέει, αν πονάς έσκασε και λίγο να το αφήσεις στον αγώνα στη μέση. Για μένα σημασία, είμαι περήφανη μόνο που πήγες τσαμπουκά και παίρνεις μέρος στο μαραθώνιο. Τίποτα δεν θέλω. Και λέω εγώ, ναι, θα το κάνω, λέω. Άμα πονάω και δεν το καταφέρω, θα το αφήσω. Θα το κάνεις, ναι. Και με βλέπει με τα μάτια και ξέρεις, δακρύζει λίγο, καμαγκαλιάζει και λέει, άιντε, άιντε, φύγε να μην σε φύγει.
Καταλαβαίνεις πώς σε νοιάζεται όλη η οικογένεια, έτσι, καταλαβαίνεις.
Ναι, ναι, ήταν. Και όλο στην διαδρομή σκεφτόμουν, λέω, τα παιδάκια μου τώρα είναι στη τηλεόραση. Η μεγάλη ήταν στην εφαρμογή, πώς μου είπε. Έβλεπε τα βήμα-βήμα, τα κιλόμετρα, πώς περνούσα. Μου τα έδειξε όλα, δηλαδή ήταν απίστευτο.
Πότε ξεμπερδεύεις με το θέμα των θεραπείων, Σόνια?
Τώρα έχω άλλες 10 να κάνω ακτινοβολίες, κάθε μέρα κάνω. Και μετά θα δούμε λίγο πάλι, γιατί έχω λίγο και στο άλλο, μάλλον. Γιατί μου το ανοίξανε, αλλά μάλλον θα το κάνω, θα βγάλω και το άλλο.
Λοιπόν, τώρα αγωνιστικά, βρε θηρίο Σόνια, θα τρέξεις αύριο στο μαραθώνιο της Θεσσαλονίκης?
Ναι, ναι.
Wow.
Σ' αγαπώ πάρα πολύ. Σαν τρόπο θα το κάνω, ναι.
Βασιλική, και εσύ?
Εγώ όχι, όχι, δεν θα τρέξω.
Θα να με αγκαλιάσει εμένα.
Αυτό, θα είμαι εκεί να αγκαλιάσω τη Σόνια όμως.
Αγάπη μου, έχω όλες τις στα κορίτσια που είναι, που κάνουμε οι μισοί χημεθεραπείες, οι μισοί μαζί μου ακτινοβολίες, που είμαστε μεγάλη παρέα. Θα στούν όλοι εκεί και θα έχουν έτοιμο και ένα πανί με άλμα ζωής, κάτι για το καρκίνο, για... Και θα ήθελα πάρα πολύ να τρέχω και να τερματίσω. Δεν θα κυνηγήσω κάτι. Ό,τι βγει, βγει.
Θα τερματίσεις. Θα τερματίσεις. Ναι. Θα έχεις την θετική μας ενέργεια. Βασιλική,
πάρα πολύ.
Εσύ πότε σχεδιάζεις τον επόμενο σου αγώνα?
Έλεγα να τρέξω στη Ξάνθη έναν ημί και μετά την άνοιξη πρώτο Θεός ίσως εδώ στη Θεσσαλονίκη έναν μαραθώνιο ακόμη, αν γίνει. Και δεν σχεδιάζω κάτι διαφορετικό, δεν έχω ακόμη βάλει κάποιο στόχο, είναι η αλήθεια.
Εντάξει, σιγά σιγά θα δεις και πώς θα πάει η προετοιμασία σου και όταν νιώσεις έτοιμη θα το κάνεις. Λοιπόν, κορίτσια, σας ευχαριστώ πραγματικά μέσα από την καρδιά μου για αυτή τη συνομιλία.
Εμείς ευχαριστούμε.
Που μοιραστήκατε με τον κόσμο τη δική σας εμπειρία. Είναι πολύ γενναίο να ξέρετε αυτό το οποίο κάνατε. Δίνει δύναμη και σε όλους εμάς. Άλλωστε, όπως είπα, για όλα είναι για τους ανθρώπους. Έτσι, και τα εύκολα και τα δύσκολα. Να έχετε πάντα υγεία και πάντα τον αθλητισμό στη ζωή σας, γιατί ο αθλητισμός πραγματικά μπορεί να κινήσει βουνά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Φιλάκια.
Καλή συνέχεια, κορίτσια. Γεια σας. Λοιπόν, ήταν η τρίτη και η τέταρτη νικήτρια του φετινού μαραθωνίου, η Βασιλική Κωνσταντινοπούλου και η Σόνια Τσεκίνη αντίστοιχα, μας είπαν συγκλονιστικά πράγματα σήμερα για τη δική τους προσωπική ιστορία, για αυτόν τον αγώνα που δίνουν για την υγεία τους. Όμως ήταν παρούσες σε αυτόν τον μαραθώνιο, διακρίθηκαν. Και σήμερα λοιπόν πραγματικά μας έδωσαν μηνύματα ζωής και τις ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Εδώ είμαστε, Υγεία και Σπορ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες, τη συχνότητα της Έρα Σπορ. Μέχρι τις 2 θα μείνουμε στην συντροφιά σας, εδώ μαζί με τη Σοφία Μαντά σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Η Ειρήνη Παπαζής είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Και σήμερα λοιπόν, εδώ μέσα από την εκπομπή μας παρουσιάζουμε τις δυνατές ιστορίες του φετινού μαραθωνίου. Ακούσαμε λίγο νωρίτερα την Βασιλική Κωνσταντινοπούλου και την Τόνια Τσεκίνη να στέλνουν πραγματικά μηνύματα ζωής. Αυτά τα δύο πραγματικά καταπληκτικά κορίτσια τα οποία διακρίθηκαν στο φετινό μαραθώνιο, αλλά παράλληλα δίνουν το δικό τους αγώνα για την ζωή. Όμως τον φετινό 38ο Διεθνή Αυθεντικό Μαραθώνιο ξεχώρισε, αν μη τι άλλο, και ο ξεχωριστός αγώνας του Γρηγόρη Σκουλαρίκη με την κόρη του Αγγελική. Τον Γρηγόρη τον γνωρίζουμε βεβαίως χρόνια τώρα, πρωταθλητής διάθλου και τριάθλου και ένας από τους κορυφαίους μας δρομής. Έχει προσφέρει πολλά στον αθλητισμό με τις επιδόσεις του, έχει προσφέρει βεβαίως και σε οργανωτικό επίπεδο. Εγώ αναπολώ έτσι τις διοργανώσεις στο Καρπενήσι. Όμως αυτός ο αγώνας ήταν σίγουρα ξεχωριστός και για τον ίδιο, αλλά και για όλους εμάς. Έτρεξε λοιπόν μαζί με την 3 ετών κορούλα του, την Αγγελικούλα, η οποία έχει γεννηθεί με σύνδρομο Down, ένα γλυκύτατο πλάσμα που μαζί με τον μπαμπά Γρηγόρη και την υποστήριξη βεβαίως της μαμάς Αφροδίτης τερμάτισαν το μαραθώνιο και μάλιστα με ένα χρόνο που όταν τον είδα Γρηγόρη δεν πίστευα στα μάτια μου. 2:56:30 είναι δυνατόν. Καλώς ήρθες.
Καλησπέρα Βίκη, καλησπέρα και σε όλους τους ακροατές της Air Sport. Ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια. Ήταν δυνατόν και ο χρόνος ήταν δυνατόν γιατί είχαμε προπονηθεί γι' αυτό μαζί με την Αγγελική όλο αυτό το χρόνο. Έτσι, γιατί δεν ήταν μόνο ο αγώνας και ο μαραθώνιος που είδε ο κόσμος την Κυριακή. Για μας είναι καθημερινός ο αγώνας και όταν λέω καθημερινός ο αγώνας, όχι μόνο γενικά με την Αγγελική για να τη βοηθήσουμε, να την κρατήσουμε έτσι κοντά με τα άλλα παιδάκια και όλη αυτή την προσπάθεια που κάνουμε, αλλά είναι καθημερινή και η προπόνηση και αυτός ο αγώνας, ώστε να είμαστε έξω στο δρόμο μαζί, να κάνουμε τη βόλτα μας και να μπορούμε να τρέχουμε μαζί και στο χρόνο που είδατε.
Μια ιστορία, αν μη τι άλλο, προσπάθειας και επιμονής. Θέλω να μας πεις λοιπόν πώς φτάσατε στη γραμμή της εκκίνησης.
Φτάσαμε πολύ άγχος για άλλη μια φορά, γιατί όσοι τρέχουν ξέρουν έτσι πόσο δύσκολο και πιεστικό είναι να ετοιμαστείς το πρώτο αγώνα και να βρεθείς στη γραμμή της εκκίνησης έτσι, με όλες τις προετοιμασίες που πρέπει, αλλά πόσο μάλλον όταν έχεις μαζί και την Αγγελική, ένα παιδί που έχει και αυτό τους δικούς του ρυθμούς βέβαια, και πρέπει να το προετοιμάσεις και αυτό αντίστοιχα μαζί για να φτάσουμε όλοι μαζί από τις 5 το πρωί που ξυπνήσαμε, να φτάσουμε σε 9 έτοιμοι για την εκκίνηση. Αυτό ήταν, βέβαια για το πρωί του αγώνα, έτσι, γιατί από πίσω υπάρχει όλη η προετοιμασία που έλεγα, ώστε πραγματικά πώς τελικά...
Είχες ήδη τερματίσει έναν άλλο μαραθώνιο, έτσι.
Είχαμε τρέξει πριν ένα χρόνο ακριβώς στο Virtual Marathon της Αθήνας, ο οποίος όμως ήταν, το τρέξαμε στη γειτονιά μας, εδώ στην Πολυτεχνιούπολη, με όλη την οικογενειακή υποστήριξη, δίπλα στο σπίτι μας, χωρίς άλλες προετοιμασίες. Ξεκινήσαμε ό,τι ώρα θέλαμε, κάναμε τη διαδρομή βέβαια χωρίς σταματημό, αλλά ήταν εντελώς διαφορετικό, το κλίμα τότε και η πίεση, ας πούμε, της διοργάνωσης. Η συμμετοχή σε μια επίσημη διοργάνωση, που
είναι,
πρέπει
αλλιώς
να ακολουθήσεις όλες τις οδηγίες της διοργάνωσης, εννοείται, μαζί με όλους τους άλλους αθλητές, με τη σειρά, να πάρεις τη σειρά, να πάρεις εκκίνηση, να πάρεις σειρά στο μπλοκ εκκίνησης, γιατί φέτος είχαμε και όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα, με πολύ έτσι αυστηρότητα, να πάρεις σειρά στο μπλοκ εκκίνησης, να περιμένεις πραγματικά να έρθει εκείνη η ώρα της εκκίνησης. Ήταν εντελώς διαφορετικό το κλίμα.
Η Αγγελικούλα, λοιπόν, πώς ήταν στη διάρκεια του αγώνα, γιατί τα χιλιόμετρα ήταν πολλά. Μπήκε, εγκλιματίστηκε στο κλίμα.
Τα χιλιόμετρα ήταν πολλά ακριβώς και ήταν και το μεγάλο άγχος και η μεγάλη δυσκολία, πώς η Αγγελική θα αντέξει χωρίς παράπονα και ουσιαστικά να είναι ευχαριστημένη, σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής. Αλλά ακριβώς γι' αυτό είπα, ότι είχαμε προετοιμαστεί κατάλληλα. Δηλαδή είχαμε κάνει μέχρι και long run, είχαμε κάνει μαζί 30 και χιλιόμετρων για να είναι προετοιμασμένοι για όλη αυτή την απόσταση. Ήταν υποδειγματική η συμπεριφορά της καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα.
Εκπληκτικό αυτό.
Χαιρετούσε τον κόσμο, ανταποκρινόταν στον κόσμο, στους θεατές, αλλά και στους συναθλητές της που τρέχαμε μαζί. Έριξε και κανένα δύο υπνάκους, η αλήθεια είναι στη διαδρομή. Τα διαστήματα που δεν είχε πολύ φασαρία από κόσμο. Και το σημαντικό ήταν ότι ούτε διαμαρτύρηκε καθόλου, αλλά δεν ούτε καν δυσανασχέτησε, ούτε καν...
Κατάλαβε, λοιπόν, και εκείνη ότι ο τερματισμός απαιτεί υπομονή. Και την έδειξε την υπομονή, νομίζω.
Ήταν αυτό το αγωνιστικό μας, ας πούμε, μήνυμα. Ήταν αυτό από την αρχή. Δύναμη και υπομονή. Εγώ τα βάζα τη δύναμη, η Αγγελικούλα την υπομονή.
Αυτός, λοιπόν, ήταν ο σκοπός σας μπαίνοντας στον αγώνα, να επικοινωνήσετε ακριβώς αυτό, Γρηγόρη.
Το συνολικό μας μήνυμα στα πλαίσια και με αυτές τις δύο λέξεις φυσικά είναι αυτό. Εμείς τρέξαμε συμβολικά, τρέξαμε το μαραθώνιο συμβολικά για όλους αυτούς τους γονείς που δίνουν καθημερινά το δικό τους αγώνα, το δικό τους μαραθώνιο, για όλα αυτά τα παιδάκια με ιδιαιτερότητες που έχουν, και δίνουν πραγματικά τη δική τους μάχη για να παραμείνουν κοντά με τα άλλα παιδάκια, να ενταχθούν στην κοινωνία και σε όλα, έτσι, με όλες αυτές τις δυσκολίες που υπάρχουν, με όλες τις προκαταλήψεις που ακόμα υπάρχουν, αλλά κυρίως και για αυτούς τους γονείς που δυσκολεύονται οι ίδιοι να βγουν παρά έξω και να προσπαθήσουν περισσότερο με τα παιδιά τους να είναι μέσα στα πράγματα, να είναι μέσα στην κοινωνία, να ακολουθάνε όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Γιατί υπάρχει ένας φόβος, υπάρχει μια προκατάληψη. Και αυτό δεν το λέω από δική μου προσωπική άποψη. Η αλήθεια είναι ότι όταν ξεκινήσαμε όλη αυτή την προσπάθεια επικοινωνίας από πέρσι, με τον μαραθώνιο που είχαμε τρέξει πέρσι, λάβαμε πάρα πολλά μηνύματα. Είτε από γονείς που έχουν παιδάκια με ιδιαιτερότητες, είτε από φίλους γνωστούς που ξέρουν γονείς και παιδάκια και ανθρώπους με ιδιαιτερότητες. Και μας λέγανε ακριβώς αυτό το πράγμα. Σας ευχαριστούμε για αυτό που κάνετε, γιατί μας βοηθάτε εμείς να βγούμε παρά έξω. Μας βοηθάτε εμάς να είμαστε έτσι πιο γενναίοι, να μην τρεπόμαστε, να μην το σκεφτόμαστε καν και να βγαίνουμε παρά έξω και να συμμετέχουμε.
Κατανοώντας από αυτά που μας λες τη δυσκολία του να μεγαλώνεις ένα παιδί με σύνδρομο Down στην Ελλάδα, και λέγοντας εσύ ο ίδιος ότι ουσιαστικά είναι ένας μαραθώνιος, ένας συνεχής μαραθώνιος, θέλω να μας πεις πώς καταφέρνεις να διατηρείς τον αθλητισμό στη ζωή σου. Θεωρείς ότι είναι αυτό το οποίο σας ανανεώνει, δηλαδή και την Αγγελική και το παιδί, αλλά και εσάς και την Αφροδίτη και εσένα.
Καταρχάς θέλω να πω καταρχάς ότι οποιοδήποτε παιδί μεγαλώνεις είναι δύσκολο, έτσι, και αυτό που έλεγα από την αρχή, έλεγα ότι έτσι κι αλλιώς είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε το καλύτερο για τα παιδιά μας. Και έτσι κι αλλιώς οποιοδήποτε παιδί έχει τις δυσκολίες του. Δεν μιλάμε μόνο, όταν λέμε για ένα παιδί με ιδιαιτερότητες, δεν μιλάμε μόνο για ένα παιδί με σύνδρομο Down. Υπάρχουν πάρα πολλά σύνδρομα, πάρα πολλές ιδιαιτερότητες. Κάποιες είναι εμφανείς, κάποιες δεν είναι, κάποιες βγαίνουν αργότερα. Υπάρχουν και παιδάκια που φυσικά θεωρούνται απόλυτα φυσιολογικά, αλλά έχουν τις δικές τους δυσκολίες, τις δικές τους ιδιαιτερότητες και ιδιοτροπίες. Οπότε, για μένα έτσι κι αλλιώς υπάρχει ένα γενικότερο μήνυμα ότι οφείλουμε να κάνουμε το καλύτερο για τα παιδιά μας. Όσον αφορά το σκέλος του αθλητισμού, εγώ μέχρι την πανδημία, η αλήθεια είναι ότι ακόμα έκανα αθλητισμό σε υψηλό επίπεδο και προπονιόμουν κανονικά και είχα στόχους υψηλούς. Με την πανδημία, επειδή σταματήσαν όλα, κάναμε ένα reset. Εγώ ήμουν έτοιμος να σταματήσω τον αθλητισμό εντελώς. Έχω φτάσει και 40 χρονών πλέον.
Δεν είσαι μεγάλος πολύ.
Δεν είμαι πολύ μεγάλος, αλλά κάνω 25-30 χρόνια αθλητισμό. Έχω κάνει πάρα πολλά πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι δεν θεωρώ ότι έχω κάτι να αποδείξω ώστε να προπονούμε πια με τον τρόπο που προπονιόμουν πια.
Εντάξει, μπορεί να διατηρήσεις όμως τον αθλητισμό πιο χαλαρά. Δεν είναι απαραίτητο να τρέχεις και να κυνηγάς ρεκόρ.
Αυτό ακριβώς, και αυτό ακριβώς κάνουμε με την Αγγελική. Εμένα η προπόνησή μου πλέον είναι μόνο αυτό που κάνουμε με την Αγγελική, που βγαίνουμε με το καρότσι και τρέχουμε μαζί. Τρέχουμε περίπου την εβδομάδα μαζί 50-60 χιλιόμετρα. Προσπαθούμε να κάνουμε ένα long run και είναι 2-3 προπονήσεις μικρότερες. Μαζί με αυτά συμπληρώνω και κάποια άλλα πολύ πολύ μικρά runs, έτσι, με την ομάδα που είμαι επικεφαλής, αλλά εκεί πέρα τρέχω πάρα πολύ αργά, 5 χιλιόμετρα πάρα πολύ αργά, μόνο για αποκατάσταση. Αλλά ουσιαστικά η προπόνησή μου είναι αυτό που βγαίνουμε με την Αγγελική και τρέχουμε με το καρότσι χιλιόμετρα, και με αυτή την προπόνηση βγήκε και η επίθεση που βγήκε προχθές. Με αυτή την προπόνηση διατηρούμε και εγώ όπως μπορώ. Και η αλήθεια είναι ότι είναι...
Σε τραβάει, νομίζω, η Αγγελική.
Όχι, αυτό είναι πραγματικά αυτή τη στιγμή είναι το μόνο πράγμα που μου δίνει κίνητρο και εγώ να προπονούμε. Και προφανώς είναι πολύ δυνατό το κίνητρο και τις προσπάθειες που κάνουμε και του συμβολισμού που θέλουμε να περάσουμε. Αλλά και για μένα προσωπικά κάθε μέρα. Δηλαδή η βόλτα με την Αγγελική, η καθημερινή βόλτα με την Αγγελική που κάνουμε, τα χιλιόμετρα που τρέχουμε, για μένα είναι το καλύτερο, είναι η καλύτερη ώρα της ημέρας. Γιατί είμαι μαζί με το παιδί μου, γιατί κάνω τον αθλητισμό μου, γιατί χαιρόμαστε, γιατί μετά το τρέξιμο καθόμαστε και παίζουμε και κάνουμε και άλλα πράγματα, τα σκισούλες και τέτοια. Η Αγγελική το χαίρεται πάρα πολύ αυτό το καθημερινό, δηλαδή περιμένει κάθε φορά πώς και πώς να βγούμε με το καρότσι τη βόλτα. Η Αγγελική περισσότερο θα γκρινιάξει όταν το καρότσι σταματάει παρά σε άλλη περίπτωση. Περισσότερο γκρινιάζει, παραπονιέται και κλαίει στην αναμονή για να ξεκινήσουμε κάθε φορά, όταν με βλέπει να ετοιμάζομαι και δεν φεύγουμε, παρά όταν ξεκινάει το τρέξιμο. Γιατί σαν παιδάκι και αυτό είναι πολύ ανυπόμονο, έτσι. Δεν είναι ότι είναι ένα παιδάκι απόλυτα υπομονετικό που κάνει
λογικό ό,τι είναι. Θες.
Ναι, είναι λογικό. Είναι γενικά σαν αντιδράσεις της. Είναι ένα παιδί σαν όλα τα άλλα.
Εντάξει, λογικό είναι. Τριόχρονο παιδί.
Αυτό ακριβώς.
Και όλα αυτά τα οποία μας λες, εγώ τα εκλαμβάνω πραγματικά ως μηνύματα για όλους μας, αλλά και κυρίως για τους ανθρώπους, για τους γονείς που μεγαλώνουν παιδιά με ιδιαιτερότητες.
Εγώ ξαναλέω, η πρώτη προτεραιότητα είναι πραγματικά να δώσουμε δύναμη σε αυτούς τους γονείς που μεγαλώνουν παιδιά με ιδιαιτερότητες. Δεύτερη προτεραιότητα είναι να δώσουμε μηνύματα στον κόσμο γύρω από αυτούς, να δείξουν κατανόηση και να βοηθήσουν όσο μπορούν. Ένα άλλο μήνυμα που έγραφα στα social media είναι ότι όλος αυτός ο κόσμος που μας χειροκροτούσε στη διαδρομή και τους φαινόταν πραγματικά τόσο απίστευτο αυτό που κάναμε, γιατί ήμασταν στους προπορευόμενους και με το καρότσι και τους φαινόταν απίστευτο ότι αυτός ο τύπος με το καρότσι είναι τόσο μπροστά. Πραγματικά όλος αυτός ο κόσμος που χειροκροτούσε και επιθυμούσε, εμείς θα θέλαμε να χειροκροτεί, να επιθυμεί και να βοηθάει κάθε μέρα οποιοδήποτε παιδί και οποιοδήποτε γονέα κάνει αυτή την προσπάθεια με ένα παιδί που έχει ιδιαιτερότητες. Και τρίτο βέβαια είναι ένα μήνυμα συνολικά προς όλους τους γονείς, ότι έτσι κι αλλιώς οφείλουμε να κάνουμε
το καλύτερο για τα παιδιά μας. Έτσι κι αλλιώς οφείλουμε κάθε μέρα να προσπαθούμε για τα παιδιά μας. Και βεβαίως συνολικά να προσπαθούμε όλοι μαζί, σαν κοινωνία, να κάνουμε το καλύτερο δυνατό και πραγματικά να περνάμε όμορφες εικόνες προς τα έξω και να κάνουμε τον κόσμο μας καλύτερο στο τέλος της κάθε μέρας.
Άλλωστε, το να ζούμε σε έναν κόσμο που τους αγκαλιάζει όλους σημαίνει ότι κάθε άνθρωπος έχει και την ευκαιρία να προσπαθεί να κάνει το καλύτερο που μπορεί, να αξιοποιήσει τις ικανότητές του και να νιώσει πραγματικά μέρος της κοινότητας.
Βεβαίως, και είναι υποχρέωση της κοινωνίας, όχι μόνο να κάνει τον καθένα να νιώθει μέρος, είναι υποχρέωση της κοινωνίας να βγάζει το καλύτερο από τον καθένα. Είναι υποχρέωση της κοινωνίας να μπορεί να εκμεταλλεύεται τις ιδιαιτερότητες αλλά και τις ικανότητες του καθενός για να γίνεται η κοινωνία καλύτερη. Είμαστε πάρα πολύ πίσω σε αυτό το κομμάτι, στο πραγματικά να μπορούμε σαν κοινωνία να διακρίνουμε το τι ακριβώς έχει να προσφέρει κάθε άνθρωπος για να κάνει καλύτερο το σύνολο.
Γρηγόρη μου, σε ευχαριστώ θερμά για όλα όσα είπαμε σήμερα. Εύχομαι πραγματικά τα καλύτερα στην οικογένειά σου. Θέλουμε πάντα να σας βλέπουμε να τρέχετε μαζί με την Αγγελικούλα.
Εμείς θέλουμε κάποια στιγμή Αγγελικούλα να τρέχει και μόνη, βέβαια.
εννοείται. Θα γίνει και αυτό. Δεν υπάρχει.
Δεν υπάρχει περίπτωση. Μαζί με την Αγγελική συνέχεια.
Δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνει αυτό.
Βίκη, σε ευχαριστούμε και εμείς για την ευκαιρία που μας έδωσες να μιλήσουμε σήμερα και ελπίζουμε ότι θα τα ξαναπούμε και
βεβαίως.
Το μέλλον.
Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ.
Να είσαι καλά.
Καλή συνέχεια.
Για χαρά.
Λοιπόν, ήταν ο Γρηγόρης Σκουλαρίκης, πρωταθλητής διάθλου και τριάθλου. Μας μίλησε για την εμπειρία του να τρέξει το μαραθώνιο μαζί με την τρίχρονη κόρη του Αγγελική που έχει σύνδρομο Down. Όμως στη φετινή διοργάνωση του μαραθωνίου, στον παράλληλο δρόμο των 5 χιλιόμετρων, έτρεξε και ο κύριος Παναγιώτης Δούσης, ετών 88 παρακαλώ, αλλά με κορμοστασιά και ψυχή εφήβου. Ο ξεχωριστός λοιπόν Παναγιώτης Δούσης, που τρέχει τα τελευταία 8 χρόνια χωρίς στομάχι, ακούγεται απίστευτο, όμως είναι πραγματικότητα και θα λέγω ότι η περίπτωσή του αποτελεί θέμα στα ιατρικά συνέδρια. Είναι λοιπόν σήμερα κοντά μας για να μας πει πώς μπορεί και συμβαίνει αυτό. Κύριε Παναγιώτη. Κύριε Παναγιώτη, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα.
Ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Όταν άκουσα την ιστορία σας, λέω αποκλείεται, κάποιο λάθος έχει γίνει, κάτι δεν έχω καταλάβει καλά, αλλά είναι αλήθεια, έτσι.
Πραγματικά είναι αλήθεια αυτό. 8 χρόνια τώρα τρέχω χωρίς το μάχη. Είμαι ο μοναδικός άνθρωπος στον κόσμο που τρέχω 8 χρόνια χωρίς το μάχη και σε αυτή την ηλικία.
Να πούμε λοιπόν ότι το έχετε αφαιρέσει, έτσι, καθώς νοσήσατε από καρκίνο. Πότε συνέβη
Μάλιστα.
αυτό?
Μάλιστα. Καρκίνο για μια βραδιά να μου παρουσιάστηκε. Ναι. Δεν είχα αρρωστήσει ποτέ στη ζωή μου. Παρουσιάστηκε αμέσως ο γιατρός, μου λέει καρκίνο. Πήγα, το έβγαλα όλο.
Πώς αντιδράσατε εσείς εκείνη τη στιγμή, κύριε Δούση?
Δεν άκουσα.
Πώς αντιδράσατε, λέω?
Δεν το πήρα, σαν να μου είπε ο γιατρός, έχω γρήπη. Δεν με ένιωξε καθόλου. Λέω μέσα μου, και τι είναι ο καρκίνος, θα τον βγάλω και θα γίνω καλά. Και ο γιατρός όταν το άκουσε μου λέει, αυτό που είπες θα σε σώσει. Έχεις θάρρος, έχεις δύναμη και θα το ξεπεράσεις γρήγορα, μου είπε.
Πάντως είναι ένα όργανο το οποίο δεν ξέρω, πώς τρώτε, κύριε Δούση?
Αυτό είναι η απορία των γιατρών και εγώ απορώ με τον ίδιο τον εαυτό μου πώς αντέχω, όχι πώς τρέχω, πώς μπορώ και περπατάω πρώτα, πώς ζω, πώς περπατάω και πώς αντέχω και τρέχω. Σε αυτή την ηλικία 90, γιατί έχω μπει στα 89 τώρα. Με το φαγητό δεν φτάνει, είναι μόνο για ένα κατάκητο ο οποίος δεν μπορεί ούτε να σηκωθεί, να περπατήσει, να κάνει ένα βήμα. Και εγώ με αυτό το λίγο φαγητό τρέχω μεγάλες αποστάσεις. Δεν μπορεί να το εξηγήσει κανένας. Και κανένας δεν με έχει πλησιάσει, ένας επιστήμονας σε κάποιο νοσοκομείο μεγάλο, να δει πώς ζω και πώς τρέχω με αυτή τη λίγη διατροφή που παίρνω.
Τι να πω, πραγματικά έχω μείνει άφωνη. Έχετε ανατρέψει τους νόμους της φύσης, τα ιατρικά πρωτόκολλα. Ξέρω ότι, μας το είπατε και εσείς, ότι οι γιατροί δεν το περίμεναν ότι θα έχετε τόσο γρήγορη αποκατάσταση. Έτσι, σας είχαν πει ότι θα αναρρώνατε μετά από πάρα πολλούς μήνες και εσείς αναρρώσατε στους 2 μήνες. Στους 2 μήνες τρέχατε κιόλας.
Ναι, όταν τελείωσε η επέμβαση και συνήθως, λέω, γιατρέ, πότε θα ξανατρέξω? Μετά από ένα χρόνο αδυναμώσεις μου λέει και θα αρχίσεις προπονήσεις. Στους 2 μήνες ακριβώς άρχισα και έτρεχα. Στους 3 μήνες και 5 ημέρες πήγα στα Τρίτσα στην Κεφαλονιά και έτρεξα 2 αγώνες και βγήκα και πρώτος. Εκεί έμειναν άφωνοι. Όλος ο κόσμος έμεινε άφωνος όσοι το γνώριζαν αυτό το πράγμα.
Πού πιστεύετε λοιπόν, κύριε Δούση, ότι οφείλεται αυτό? Είστε γερή κράση, είναι θέμα ψυχολογίας, το πήρατε έτσι πολύ χαλαρά?
Η ψυχική δύναμη, ψυχική δύναμη. Έχω τεράστια δύναμη αντοχής, να πούμε. Ό,τι να μου συμβεί, δεν βάζω... Το παίρνω αψήφιστα και πεισμώνω περισσότερο και προσπαθώ και δικαιώνουμε να βγουν.
Ήσασταν έτσι όλα τα χρόνια και από νέος, δηλαδή τόσο πολύ θαραλέος και αισιόδοξος?
Ναι, τρέχω από το 1948 και τώρα υπάρχει ένα κέντρο στην Καλαμάτα, η Διάπλαση, η οποία με έχει αγκαλιάσει πολύ και με προσέχει. Ό,τι τραυματισμός υπάρχει πηγαίνω αμέσως. Και η αποκατάσταση γίνεται πολύ γρήγορα και από έναν νεότερο αθλητή εγώ αποκατηστούμε πιο γρήγορα.
Από ποια ηλικία τρέχετε, κύριε Δούση?
Ορίστε.
Από ποια ηλικία τρέχετε?
Από 15 χρονών, από το 1948.
Καλαμάτα, ε?
Ναι, στην Καλαμάτα, στην Καλαμάτα.
Είχατε γραφτεί και στο Μεσσηνιακό, κάνατε δηλαδή πρωταθλητισμό?
Ναι, ήμουν στο Μεσσηνιακό, μετά ναι. Όταν πήγα στρατιώτης 50-56... με πλησίαση, είχα βγει πρώτο στους στρατιωτικούς αγώνες και ήρθε ο αείμνηστος ο Μπεντίκος ο Τάκης που ήταν προπονητής του Ολυμπιακού από την Καλαμάτα που κατάγεται. Με πήρε εκεί πέρα, προπονιόμουν στον Ολυμπιακό και μετά όμως μπήκα σε δουλειά λόγω οικογενείας αυτά. Δούλευα, δεν είχα ευκαιρία για αγώνες, αλλά την προπόνηση δεν την εγκατέλειψα ποτέ. Ποτέ. Και όταν πήρα σύνταξη άρχισα τους αγώνες μετά και έχω γυρίσει μέχρι Αυστραλία. Παντού έχω τρέξει και να σας πω ένα το κυριότερο, όλους τους αγώνες που έχω κάνει παντού στην κατηγορία μου δεν έχω ιτηθεί ποτέ. Μόνο από τα Βαλκάνια έχω περίπου 85 χρυσά μετάλλια μόνο από τα Βαλκάνια.
Τρέχατε πάντα μεγάλες αποστάσεις?
Πάντα μεγάλες αποστάσεις. Τρέχω πάνω από τα 5 χιλιόμετρα μέχρι μαραθώνιο.
Για πείτε μου τώρα λίγο, πόσο σας έχει βοηθήσει ο αθλητισμός όλα αυτά τα χρόνια?
Εάν υπάρχω στη ζωή, όπως μου είπαν οι γιατροί, το οφείλεις στο τρέξιμο. Εάν δεν έτρεχες, μπορεί να θα είχες πεθάνει από 20, από 30, από 50 χρόνια, μου λένε. Είχες τον καρκίνο και με το τρέξιμο τον είχε ναρκώσει και κοιμότανε. Να σας το πω απλά. Και ξύπνησε σε μια βραδιά. Το απόγευμα έτρεχα 20 χιλιόμετρα, πέφτω να κοιμηθώ, άρχισε μια ενόχληση μέσα μου. Όλη τη νύχτα είχα μια έντονη ενόχληση. Πάω το πρωί στο γιατρό, κάνουμε γαστροσκόπηση, καρκίνο στο στομάχι. Αμέσως. Λέω, δεν είναι τίποτα, θα το βγάλω και θα γίνω καλά. Όταν είχα μπει στα 81, από 80 χρονών και πάνω δεν αφαιρούν στομάχι, απαγορεύεται. Γιατί δεν υπάρχει ελπίδα να ζήσει ο άνθρωπος. Λένε θα μου κάνουν χημοθεραπείες και μπορώ να ζήσω 3-4-5 χρόνια. Όχι, γιατρέ του λόγου, θα μου κάνετε επέμβαση. Είναι ο καρκίνος, θα τον βγάλω και θα γίνω καλά. Μου λέει θα υπογράψετε, να μην ζητήσετε ευθύνες. Ευχαρίστως, υπογράψαν η γυναίκα, τα παιδιά όλοι. Και όπως σας είπα, σε τρεις μήνες έτρεξα σε επίσημους αγώνες.
Είσαστε απίστευτος πραγματικά. Πραγματικά, δηλαδή δεν έχω λόγια.
Όταν τρέχω στο εξωτερικό και στο στάδιο μέσα υπάρχουν γιατροί και ακούνε, ο εκφωνητής λέει, ο μοναδικός άνθρωπος στον κόσμο που τρέχει χωρίς στομάχι, κατεβαίνουν οι γιατροί κάτω και με ρωτάνε, εσύ είσαι ο Δούσης που τρέχεις χωρίς στομάχι? Πέρυσι στο Βελιγράδι που ήμουνα, ήρθε ένας από τον Καναδά γιατρό και μου λέει, κύριε Δούση, προ ένα μήνα είχαμε ένα συνέδριο και επί μία ώρα συζητούσαμε για το θέμα το δικό σου. Και κανένας δεν πίστευε πως είσαι 88 χρονών και τρέχεις. Και εγώ ο ίδιος μου λέει, σας το ομολογώ, δεν το πίστευα. Αλλά τώρα που σε βλέπω, είναι κάτι το άλλο, μου λέει.
Είναι πραγματικότητα.
Δεν έχει ξαναγίνει στον κόσμο.
Κύριε Δούση, τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας, τα δυσέγγονά σας, γιατί ξέρω ότι έχετε και δυσέγγωνα, τι σας λένε? Τι λένε λοιπόν για το φοβερό παππού?
Είναι ευχαριστημένοι όλοι. Τώρα τρέχω με ένα δυσέγγωνο. Δυστυχώς τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου δεν ασχολήθηκαν. Τα δυσέγγωνα έχω 5 δυσέγγωνα. Το ένα το μεγάλο τρέχει μαζί μου. Είναι πολύ εξαιρετικό.
Πόσο χρονών είναι?
Είναι 6-7 χρονών. Θα μοιάσω τον παππούλι μου, λέει.
Και τρέχει μαζί σας. Μπράβο, μπράβο.
Ναι.
Οι συνομήλικοί σας, κύριε Δούση, πώς σας βλέπουνε, τι σας λένε?
Στην αρχή από χρόνια πολλά με έβλεπαν και έλεγαν έρχεται ο τρελός. Έρχεται ο τρελός. Για τρελό με ανέβαζαν, τρελό με κατέβαζαν. Τώρα όλοι με θαυμάζουν. Λένε μπράβο να πω, πραγματικά το τρέξιμο είναι υγεία.
Εγώ σας εύχομαι πραγματικά να έχετε πάντα υγεία, να είστε πάντα όρθιος και να συνεχίσετε να σκέφτεστε έτσι σαν έφηβος. Με αυτή την αισιοδοξία, δεν ξέρω, εγώ προσωπικά επηρεάστηκα πάρα πολύ. Κατάλαβα δηλαδή ότι τα πάντα μπορούν να γίνουν αν έχουμε το κίνητρο από μέσα μας, από την ψυχή μας.
Όποιος ασχολείται με τον αθλητισμό, σε αυτή την ηλικία μπορώ να σας πω, από τη δουλειά δεν έχω πτωηθεί καθόλου. Εργάζομαι σαν να είμαι 50 χρονών. Όλη την ημέρα δεν σταματάω. Ή θα τρέχω ή θα εργάζομαι στα κτήματα, παντού να είμαι. Σου δίνει δύναμη. Ο αθλητισμός όταν κινείσαι, το καθισό είναι που σε
πεθαίνει. Σιωτερεύει. Έτσι είναι. Έτσι,
ο άνθρωπος πρέπει να κινείται συνέχεια.
Μα είμαστε φτιαγμένοι έτσι για να κινούμαστε, όχι να καθόμαστε στον καναπέ.
Και να ασχολείται γενικά με την άθληση, με το τρέξιμο, το περπάτημα, με το ποδήλατο, με το κολύμπι. Όλα κάνουν καλό. Όλα κάνουν καλό. Εγώ δεν μπορώ να σταματήσω. Αν ζω, σας λέω, ζω από το τρέξιμο. Και θα συνεχίσω όσο θα, με τη βοήθεια του Θεού, θα τρέχω συνέχεια, δεν θα σταματήσω καθόλου.
Ανυπομονώ πραγματικά να σας ξαναδώ σε κάποια άλλη δρομική γιορτή.
Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Και εγώ ευχαριστώ.
Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε.
Ευχαριστώ, γεια σας.
Γεια σας. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Παναγιώτης Δούσης, ο 88χρονος έφηβος που τρέχει ασταμάτητα όλα αυτά χρόνια. Και τα τελευταία μάλιστα 8 τρέχει χωρίς το μάχη μετά την επέμβαση που έκανε λόγω καρκίνου. Μας είπε πραγματικά απίστευτα πράγματα. Το μήνυμα που παίρνουμε είναι ότι αν πραγματικά θέλουμε, αν το πιστέψουμε, τα πάντα μπορούμε να κάνουμε. Ο αθλητισμός σίγουρα βοηθάει πάρα πολύ. Η θετική σκέψη βοηθάει πάρα πολύ και βεβαίως υποστήριξη από το περίγυρό μας. Δυνατές λοιπόν ιστορίες μαραθωνίου σήμερα από δυνατούς ανθρώπους που ξέρουν και μπορούν να ζουν την κάθε στιγμή.